Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge. Halo, apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan bersama tim VOA dari Washington DC menemani Anda dengan deretan informasi mancanegara. Dalam episode kali ini ada informasi seputar kesehatan dan gaya hidup yang mengungkapkan gaya hidup orang-orang di Asia Tenggara yang cenderung kurang berolahraga. Kemudian ada informasi seputar upaya menjaga kelestarian bumi serta informasi dari dunia hiburan mengenai film yang dibintangi Jennifer Lopez. Tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Sebagai pembuka, kita temui Rifan Wiastono. The Voice of America.
VOA. Gelora Bung Karno atau GBK di ibu kota Jakarta menjadi lokasi favorit warga lokal untuk berolahraga. Tempat itu biasanya dipadati warga di pagi atau justru sore ke malam hari. Akan tetapi 40% warga di Jakarta dan seantero wilayah Asia Tenggara ternyata tidak cukup berolahraga. Menurut sebuah penelitian baru yang diterbitkan oleh jurnal The Lancet Global Health, beban kerja yang tinggi membuat warga di Jakarta sulit meluangkan waktu untuk berolahraga, kata Daniel Sukarso, warga setempat.
Nggak salah juga, memang di Indonesia ini sendiri ya memang waktu yang harus dilonggarkan oleh masing-masing pribadi berbeda-beda ya. Ada orang yang memang dituntut pekerjaan beban kerja yang sangat tinggi, otomatis mereka tidak ada waktu untuk olahraga, untuk menjaga kesehatan mereka. Yang mereka pikirkan hanya kerja.
Lainnya menyalahkan media sosial yang menimbulkan gaya hidup yang tidak aktif. Kinan Randy, mahasiswi di Jakarta, mengatakan,
Saya cukup setuju sih dengan hasil penelitian tersebut. Saya percaya karena dari yang saya lihat dalam lingkungan sekitar saya pun, dari anak-anak remaja hingga orang dewasa sekarang cenderung bergantung pada gadget ya atau sosial media. Jadi di luar kesibukannya seperti kuliah, sekolah ataupun bekerja, orang-orang cenderung lebih senang bersosialisasi pun dengan sosial media. Nah itu menurunkan tingkat bersosialisasi ataupun berkegiatan di luar ruangan yang menyebabkan orang-orang tersebut kurang kebugarannya.
Penelitian baru itu mengungkap bahwa sekitar 1,8 miliar orang, yaitu hampir sepertiga jumlah populasi dewasa di seluruh dunia, tidak memenuhi level aktivitas fisik yang direkomendasikan sepanjang tahun 2022. Dengan demikian, mereka mungkin memiliki risiko lebih tinggi mengidap penyakit. Kembali, Kinan.
Semoga teman-teman di luar sana tuh lebih rajin untuk olahraganya, karena kita di umur yang muda sekarang ini aja tuh bisa loh kena yang namanya kolesterol, gula darah yang tinggi, dan penyakit-penyakit yang kita tadinya mikirnya, itu paling kalau orang udah tua aja yang kena nih, padahal enggak. Padahal orang-orang seperti kita ini justru sekarang tuh lebih gampang terkena penyakit seperti itu.
Laporan itu disusun oleh para peneliti WHO bersama sejumlah akademisi. Para peneliti mengungkapkan bahwa temuan itu menunjukkan sebuah tren yang mengkhawatirkan, di mana orang dewasa semakin kurang aktif secara fisik. Tren itu naik 5% dari tahun 2010 ke 2022. Orang-orang yang paling kurang berolahraga berada di wilayah Mediterania Timur dan Asia Tenggara, di mana tingkat ketidakaktifan fisik di sana berada pada level 40%. Sebaliknya, orang-orang jauh lebih aktif di wilayah lain, di mana tingkat ketidakaktifan mereka di antaranya sebesar 28% di Pasifik Barat, 25% di Eropa, dan 16% di Afrika. Perempuan di seluruh dunia lebih tidak aktif secara fisik dibandingkan laki-laki, di mana ketidakaktifan perempuan berada pada angka 34%, sedangkan laki-laki 29%, menurut penelitian itu. Ketidakaktifan fisik juga semakin tinggi pada orang-orang di atas usia 60 tahun. Meski demikian, ada beberapa hal positif yang didapatkan dari hasil penelitian tersebut. Penelitian itu menunjukkan bahwa hampir separuh negara-negara di dunia berhasil melakukan perbaikan untuk mengurangi ketidakaktifan fisik selama 10 tahun terakhir. 22 negara dapat mencapai target global untuk mengurangi ketidakaktifan sebesar 15% pada tahun 2030 jika upaya mereka untuk membalikkan tren ini terus berlanjut dengan kecepatan yang sama. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. The Voice of America.
Iklim California mendorong berbagai kegiatan di luar ruangan. Bagi banyak penduduk, lingkungan alam negara bagian ini menempati urutan teratas dalam daftar keprihatinan mereka. Berbagai aksi yang menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan pun seringkali melibatkan banyak anggota keluarga. Korps Konservasi Long Beach, California menjalankan tradisi menanam pohon yang berawal dari Korps Konservasi Sipil tahun 1930-an. Keduanya adalah program yang didanai publik yang melatih kaum muda dalam membantu melestarikan lingkungan. Anggota korps dan kelompok pemuda lainnya mencabut tanaman invasif dari Kepulauan Channel di lepas pantai California Selatan sebagai salah satu dari banyak proyek lingkungan di negara bagian ini, kata Dan Knapp dari Korps Konservasi Long Beach.
Yosemite National Park or Catalina Island, or we're doing a really neat project down at the Seal Beach National Wildlife Refuge where our young folks are tagging lease terns, endangered species, working with scientists there and tagging sea turtles, what have you.
Di Taman Nasional Yosemite atau Pulau Catalina, kami melakukan proyek yang sangat rapi di Suaka Margasatwa Nasional Seal Beach, di mana anak-anak muda menandai lease terns, spesies burung yang terancam punah, bekerjasama dengan para ilmuwan di sana juga menandai penyu, kata Dan. Sementara Dan mengawasi kelompok konservasi pemuda, saudaranya John Epp bekerja sebagai ilmuwan senior di The Nature Conservancy, sebuah kelompok konservasi nasional. John fokus pada tanaman invasif di Kepulauan Channel di negara bagian itu, di mana ia terbang dengan helikopter dan diturunkan di berbagai tempat yang indah namun sulit dijangkau. John Knapp mengatakan,
"A lot of my work is from a helicopter flying very low, getting dropped off in some pretty amazing places, places that you couldn't hike to. You know, you can just get dropped off on a rock outcropping on a cliff to treat something like pampas grass or other invasives that are really kind of changing the system."
Anda bisa saja turun di atas batu yang menonjol di tebing untuk merawat sesuatu seperti rumput pampas atau tanaman invasif lainnya, kata John. Istri John, Denise Knapp, juga seorang ilmuwan lingkungan. Ia adalah Direktur Konservasi dan Penelitian di Santa Barbara Botanic Garden. Keduanya memang sangat menyukai alam terbuka.
On our second date, we went into nature. We went for a hike and we went to the beach. And so, you know, that was just a mutual shared interest for sure.
Dennis mengatakan kencan kedua mereka pergi ke alam terbuka, di mana mereka mendaki dan pergi ke pantai, katanya. Sementara itu, saudara perempuan Dennis, Junine Cross, mengatakan awal keterlibatannya pada kegiatan pelestarian lingkungan hidup ini berawal dari kecintaannya pada alam terbuka, mengikuti kelas lingkungan hidup, serta dorongan yang kuat dari kedua orang tua mereka.
I mean, my sister and I spent so much time outdoors. My mom and dad really encouraged that. And so I think taking those classes and meeting other people with similar interests, right? That's how it tends to happen.
Kini ia menjadi direktur pengembangan untuk Audubon California yang melindungi burung dan habitatnya. Anak Dan, Janine, dan Eden Knapp juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. John Knapp mengatakan,
"Just seeing the power of nature, living with it, you know, be it wildlife or just natural processes, just I think really made an impact on my family."
Hanya dengan melihat kekuatan alam hidup bersamanya, saya pikir benar-benar berdampak pada keluarga saya, kata John. Demikian laporan Mike O'Sullivan dari Los Angeles, California. Saya Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America. Terkadang kita bingung untuk memilih tempat sampah mana yang kita gunakan untuk membuang sampah daur ulang kita. Terlebih lagi jika harus memisahkan antara plastik, botol, atau kertas. Sebuah tim yang berbasis di Sydney, Australia, telah menemukan perangkat pintar yang dapat membantu Anda melakukan hal itu. Organisasi Riset Ilmiah dan Industri Persemakmuran atau CSIRO menunjukkan bahwa di negara bagian New South Wales, Australia saja hanya 10% dari 800 ribu ton plastik yang terbuang setiap tahun yang benar-benar didaur ulang karena tidak disortir dengan benar. Salah satu masalah utama, kata mereka, adalah banyaknya jenis plastik yang ada yang membuat pengklasifikasian dan penyortiran menjadi sulit. Dr. Su Wang dari School of Electrical and Data Engineering di University of Technology Sydney kepada Associated Press mengatakan,
"The recycling process is quite complicated. Like if you go to the supermarket or for the daily recycling, you need to know how to properly place all the recycled like bottles or the others into the right bins. Like you need to know the labels, know the icons."
Proses daur ulang cukup rumit. Seperti jika Anda pergi ke supermarket, Anda perlu tahu cara menempatkan semua barang daur ulang dengan benar, seperti botol atau yang lainnya, ke tempat sampah yang tepat. Harus kenali labelnya, kenali logonya, kata Dr. Suang. Pada akhirnya, kesalahan dalam melakukan pemilahan ini dapat mengganggu ekonomi sirkular dengan mengurangi jumlah daur ulang yang diubah menjadi bahan dan produk baru, serta meningkatkan jumlah sampah yang merupakan sumber emisi karbon dan polusi tanah. Bergabung dengan CSIRO, tim dari Global Big Data Technology Center di University of Technology Sydney telah menemukan tempat sampah daur ulang baru yang dapat melakukan semua penyortiran untuk Anda secara otomatis. Tempat sampah pintar ini bukan tempat sampah plastik biasa. Tempat sampah ini terintegrasi dengan gudang teknologi canggih.
This machine, it can classify different wastes, including the glasses, metal cans, and plastics. And for the amazing part, it can recognize different types of plastics, including the PET and the HDPE. And after the classification, this machine can sort the different wastes like into different bins. We combine the latest technologies, including the IoT. We use different sensors to sense the weight, the metal, the materials. And also we use the latest AI technology. So you can see we have a camera and it is showing we're running an AI algorithm to classify different types of the plastics. And then we use the IoT and the robotics technology to sort the wastes into the bins.
Mesin ini dapat mengklarifikasi jenis sampah yang berbeda termasuk gelas, kaleng, logam, dan plastik. Dan yang menakjubkan adalah dapat mengenali berbagai jenis plastik termasuk PET dan HDPE. Setelah melakukan klarifikasi, mesin ini dapat memilah sampah yang berbeda dan memasukkannya ke kotak sampah yang berbeda, jelas Wang. Wang juga mengatakan mereka menggabungkan teknologi terbaru termasuk IoT atau Internet of Things dengan menggunakan sensor yang berbeda untuk merasakan berat, materi, dan bahan sampah daur ulang tersebut. Selain itu, mereka menggunakan kamera dan menjalankan algoritma menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan terbaru. Bagi Profesor Yong Hu Lee dari School of Electrical and Information Engineering di Sydney, tempat sampah pintar adalah ide yang bagus.
In at the home, you know, when the people put everything into the yellow bins, at the recycling facilities, they still need to separate these bottles. They need to take some the labor cost. I think good thing also one for the manual sortings, this sometimes you have mistake. You know, when the manual sorting people based on the human eyes, you know, sometimes they make some mistake. Particularly when people you know, do a lot of work every day, you know, it become very tired, you know, making some the mistake. I think the good things with the machines, they can work 24 hours.
Di rumah, walaupun orang memasukkan semuanya ke tempat sampah daur ulang, di fasilitas daur ulang, mereka masih perlu memisahkan botol, plastik, dan lainnya. Jadi itu menghabiskan sebagian biaya dan tenaga kerja. Penyortiran manual menggunakan mata manusia, terkadang mereka membuat beberapa kesalahan. Terutama ketika orang memiliki banyak pekerjaan setiap hari, mereka menjadi sangat lelah dan membuat beberapa kesalahan. Sementara mesin bisa bekerja 24 jam, kata Lee. Tempat sampah pintar ini adalah prototipe dan masih membutuhkan sedikit penyesuaian. Impian para penemunya adalah melihat tempat sampah pintar ini di pusat perbelanjaan, sekolah, bioskop, bisnis, dan bandara. Kembali Wang mengatakan,
So the like customers can just drop the waste and go easy.
Jadi pelanggan bisa membuang sampah dan pergi, mudah katanya. Demikian laporan VOA.
streets of America.
VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan.
The Voice of America. VOA.
Jennifer Lopez membuktikan kemampuan beraksi dalam film laga terbaru yang dibintanginya berjudul Atlas. Bagaimana komentarnya mengenai film yang bercerita seputar AI atau kecerdasan buatan ini?
Good morning, Atlas. Time to wake up.
I'm awake.
Agent Atlas Shepard has spent years of her life hunting the artificial intelligence known as Harlan. Originally engineered to advance humanity, instead nearly ended it.
If you really want to try to capture Harlan, you need me on that mission.
Jennifer Lopez di usianya yang ke-54 ini menunjukkan kepribadiannya yang ia katakan sebagai action mom dalam film bertema AI berjudul Atlas. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
Yeah, action mom. You know, it's funny that at this point in my career, you would think I did all these action movies when I was like in my 20s or whatever. And to be able as a kind of, you know, woman of color to be able at this age to be, like you say, kind of the action hero
age,
of the movie.
32.
Sungguh lucu bahwa di titik karir saya ini, mungkin Anda akan mengira saya membuat film laga ini ketika saya berusia 20-an, kata Lopez.
It is really kind of, I think, incredibly, you know, inspiring for myself and groundbreaking that Netflix or any big studio would go, yeah, that's the person we want in this role right now. It says a lot about how things are kind of progressing in a different way.
Bagi Lopez, ini adalah hal luar biasa yang menginspirasi dirinya serta menjadi terobosan bagi Netflix atau studio besar manapun untuk menggunakan orang seperti dirinya dalam peran seperti ini. Kisah dalam film Atlas mengikuti Atlas Shepard. Ini diperankan Jennifer Lopez, seorang analis data brilian yang sangat tidak mempercayai AI atau kecerdasan buatan. Dia bergabung dengan misi yang dipimpin oleh Kolonel Elias Banks, diperankan Sterling K. Brown, untuk menangkap robot AI pemberontak bernama Harlan, diperankan Simu Liu, yang berbagi masa lalu dengannya secara misterius. Namun, ketika Harlan membentuk pasukan AI dengan rencana untuk mengambil alih dunia, satu-satunya harapan Atlas untuk bisa menghadapi Harlan adalah dengan bekerja sama dan mempercayai AI.
This planet is unstable and inhospitable.
Atlas, my name is Smith.
Is that really necessary? You're a computer program.
I'm driving through LA and out of Brasco.
No, I'm not.
No? What are you then?
I am a computer program named Smith.
No one likes a smart ass Smith.
Jennifer Lopez merasa ada kemiripan dirinya dengan kepribadian Atlas, yaitu sulitnya mempercayai seseorang atau sesuatu.
That's what I liked about the movie. It's somebody really opening up and trusting somebody again for the first time after you've been traumatized. And to your question about kind of being in the public eye for so long, it is harder to trust. You don't know why people are coming up to you. You don't know what they want. You don't know how genuine they are. You don't know how, you know, agenda driven they are.
Itulah yang saya sukai dari film ini. Apakah seseorang benar-benar terbuka dan mempercayai seseorang lagi untuk pertama kalinya setelah Anda mengalami trauma? Apalagi bagi orang yang sejak lama menjadi sorotan publik. Anda tidak tahu mengapa orang-orang mendatangi Anda tidak tahu apa yang mereka inginkan, dan Anda tidak tahu betapa tulusnya mereka, kata Jennifer Lopez, yang juga membintangi film aksi di Netflix berjudul Mulder pada tahun lalu. Mega bintang ini juga membahas bagaimana gagasannya tentang kepercayaan telah berubah selama bertahun-tahun, seiring dengan ketenarannya yang terus meningkat.
I'll tell you this. Who I was, you know, 25 years ago, in a sense, is very different than I am today. I was very open, and I always like to still say, like, I'm the girl who likes to dance on the tables and this, that. But at the end of the day, that person who was just kind of open and kind of excited and would talk to anybody and would do all the things now sits in the corner table by herself.
Saya akan memberitahu Anda siapa saya 25 tahun yang lalu sangatlah berbeda dari saya saat ini. Saya sangat terbuka dan mau berbicara dengan siapapun. Tapi pada akhirnya, orang yang terbuka dan menarik itu sekarang duduk di meja pojok sendirian, kata Lopez.
Let's do this.
Do everything
I know about it. Know about it. Know about it. Know about it.
This is what it feels like to be you.
This is what it feels like to be us.
It's beautiful.
Don't worry. We are simply the better versions of you.
If we don't stop Harlan, all life on Earth is doomed. You everything I know about it.
Film Atlas telah tayang di Netflix sejak akhir Mei lalu. Demikian laporan VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.